Djenë Bagdate dhe Selia i Gjykatës së Apelimit konfirmoi dënimin me vdekje dhënë nga një gjykatë irakiane për tre terroristë akuzuar si shkaktar të masakrës kundër të krishterëve në kishën e Zojës së Çlirim. Më 31 tetor të vitit 2010, një grup kamikazësh hapi zjarr dhe u hodh në erë në kishën e kryeqytetit, duke shkaktuar vdekjen e 58 vetëve dhe plagosjen e 75 të tjerëve. Në mikrofonin ton i peshkvi ndihmës i Bagdatit, i Zot Shlemon Varduni, flet ju për dënimin, por për faljen e autorëve të krimit të shëmtuar në dëm të grigjës së tij.
Il cristianesimo è per la vita.
Krishterimi është për jetën, jo për vdekjen. Prej parimet katolike nuk mund ta miratojnë dënimin me vdekje, përkundrazi, mund të miratojnë vetëm faljen. Natyrisht edhe dënimin e fajtorëve, po jo me vdekje.
Kujtimi i masakrës që tronditja sokoi Bagdatin, a solli ndonjë ndryshim në ndjenjat e bashkësisë krishterë irakiane?
E caduta come una condanna.
Unë ndjej si dënim për të gjithë, e pranoj ndikoi fuqimisht mbi emigrimin e të krishterëve. Natyrisht ishte një masakrë tepër gjakatare, por ama nuk ishte e vetmja. Kemi pasur edhe masakra të tjera, në ministri, në rrugë, në tregje, në kishat të tjera. Nuk kanë munguar as vrasjet e meshtarve, madje u vra dhe një i peshkëv. Është tronditë se të kujtosh atë që po jetojmë që nga viti 2003 deri më sot, posaçërisht ne, të krishterët, po jo vetëm ne.
Shpresoni se së shpejti një situatë tillë do të ndryshojë?
Io speranza che tutto questo cambi.
Po, shpresoj se gjithë kjo do të ndryshojë për hir të mëshirës së Zotit. Prandaj i lutemi Zotit na jap paqen. Nuk duam tjetër. Iraku është shumë i pasur, nuk ka nevojë për forca të tjera, nëse nën shtetasit e tij do të dinë të punojnë pa interesa personale, partijake e fetare. Interesa nga cilat pastaj bëran urrejtje, e lufta e shumë të këqija të tjera. Kjo na mungon, zeli, heroizmi i krishterë për t'ju përgjigjur edhe urrejtjes me dashurie. Lutuni edhe ju bashkë me ne, që mbar linja e mesme, Iraku e bota të jetojnë në pashe.